Arratsaldeko 6:32 solasaldirako tartea hartu behar dugu orain mezularian. Jon Muñoa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Ander Errasti, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ander gaur Donostian, ohiko izaten da, Bartzelonatik hizketan aritzera, baina oporrak tarteko, gaur Donostian hemen gurekin estudioetan. Entzun gozenuten gaur mezulariaren hasieran eta eguneko albistetako baten da errefuxiatuen inguruan bi ekintzaile horik Grezian egin nahi zutena eta tartean gertatutakoa Natio Belleiro ekintzailearekin hitz egiteko aukera izan berri dugu hemen mezularian. Besteak beste, kontatu digu, gaurko ekintza hori egiteko zein helburu zuten, eta zein bide aukeratu duten, hain justu ere, Greziako fiskaltzak gizakien salerosketa leporatzen die atxilotuei, baina Natio Belleiro berak esan digu desobedientzia ekintza bat izan dela.
Gurea izan da desobedientziako ekintza bat, eta hain zuzen ere, salatzeko Europar Batasunak jarraitzen daraman politika errefuxiatuekiko. Beraz guztiz kontrakoa, ez da inolako diru trukerik egon eta bueno, helburuetako bat izan da hori salatzea, hain zuzen ere, hori gertatzen ari dena.
Atxilotutakoak Mikel Zuloaga Bizkaitarra eta Begoña Uarte Nafarra dira, eta beraien asmoa zen autokarabana batean 8 errefuxiatu Euskal Herrira ekartzea. Entzun duzue, batzuek desobedientzia ekintza modura definitzen dute, Grezian fiskaltzak nolabait gizakien salerosketa hori leporatzen die, nola ikusi duzue zuek gaurko ekintza hau, Jon?
Bueno, nik uste du nahiko garbi dagoela, ez dela pertsonen trafikoa, eta ez dituela betetzen pertsonen trafikoa leporatzeko alako mafiek, eta horretan dabiltzanek dituzten ezaugarriak, eta beste zerbait dela, eta horren atzean dagoen, bueno, elkartasun sare hori guztia batetik, eta gero kazetari bat haiekin egotea bestetik, eta beraz, desobedientzia zibileko ekintza moduan, gero baloratu daiteke, ea bidezkoa den edo ez, edo egokia den edo ez, baina desobedientzia zibileko kontu bat dela, eta izatekotan ere ala epaitu beharko litzatekeela edo justiziaren aurrean ala beharko lukela, ez? Beraz, ea fiskaltzak azkenean zer leporatzen dien eta epailaren aurretik pasatakoan zer gertatzen den eta espero dezagun behintzat dena eta egin dutenagatik justizia edukitzea eta ez egin ez dutenagatik, eta beraz, bueno, alde horretatik behintzat, uste du nahiko argi ikusten du ni behintzat, ez dela pertsonen trafikoko ekintza bat izan.
Ander?
Hainik, Jonek dionarekin guztiz ados, eta zentzu horretan elkartasun osoa aktivista ekintzaile hauei, ze azkenean euren egoztea diru truke ari zirela ez dauka itxuraz behintzat inungo funtsa objektiborik. Hori esan da ere, nik bi gauza azpimarratuko nituzke. Alde batetikan, ziurrenik alako praktikak universalizatuko balira, ziurrenik ez lukete refuxatuen arazoari irtenbiderik bilatzeko tarterik utziko, eta azkenean onura beharrean seguraski txarrerako izango lirateke, ze refuxatuen kudeak eta gauza oso serioa da eta era ordenatuan egin behar da. Baina aldi berean horrek ere badu beste ikuspegia, dela azkenean horrelako ekintzak gertatzen direnean agerian geratzen dena da erakundeek, eta kasu honetan Europar Batasuneko erakundeek, baina ez hainbeste, ez bakarrik behintzat Europar Batasuneko erakundeek, estatuek ere, ez askotan egozten diogu Europar Batasunari honen ardura guztia, eta estatuek horrere badute zer esana, eta komunika autonomia erkidegoek nahi izan dutenean, honen aurrean erabakiren bat hartu ikusi da zein izan den estatuaren erantzuna, ez direla bere lana, bere era egokian egiten ari.
Askotan aipatu ditugu zenbakiak, eta gaur Espainiako Estatura 200 errefuxiatu iritsi dira Barajasko aireportura, egun bakarrean inoiz iritsi den errefuxiatu kopururik handiena da. Hala ere, estatuak iragarri zuen 2017ko iraila, baino lehen 17.000 hartuko zituela, epe hori betetzeko 9 hilabete falta dira, eta 900 bakarrik iritsi dira, zenbakiek asko esaten dute hala.
Asko esaten dute, eta nik uste dut hemen tertulia hauetan eta tertulia askotan behin baino gehiagotan aipatu izan dela, eta aipatu izan dugula nola errefuxiatuen afera hau serioski ezten hartu orokorrean esan da, eta hor sartu genezak Europar Batasuna, estatuak, sartu genezake Nazio Batuen erakundea, beste hainbat nazioarteko erakunde, sartu genitzake Ekialde Hurbileko hainbat estatu, eta beste hainbat eta hainbat eragile, ez dela serioski hartu eta batez ere funtzionatu duela kolpe mediatikoka, eta kolpe mediatiko hoiek sortu dituzten, ba, ezin egon bakoitzean alako zerak edo momentuan salbatuz, ez? Eta zifra hoiek ere lehen negoziazioek Europar Batasunean utxe egin zuten, azkenean akordio batera edo iritsi ziren, eta kuota hoiekin eta pentsa gero zer nolako ba, egoerak eta arazoak sortu diren estatu barruetan ere, eta batez ere Europa ekialdean eta beste hainbat eremutan ere bai, eta horren guztiaren aurrean, bueno, batatua botatzen dira momentuan itzaltzen da kontua, eta gero tarteka marteka ba, dela ikusten ditugulako egoera oso limite batean edo iristen bakar batzuk edo alako ekintza badagoelako ba, berriro ere errefuxiatuen gaia ba, agendan sartzen da, edo gutxienez plaza publikora ateratzen da, ez? Eta gabon garai hauetan, eta denak solidaritatez, eta zabalduago, eta biozberago gauden honetan, ba, bueno, badirudi alako gaiak, ba, are, ba, hobeto sartzen direla edo, ikusiko dugu gero urtarrilaren erdian, ba, berriro ere datu hauekin zein akordatzen den, edo martxoan, edo maiatzean, eta irailean, ez da.
Bai, azkenean, hemen nik uste testatu beharrekoa da hipokresia non dagoen, ez? Estatuetan edo erakundeetan bakarrik edo gizartean ere. Hori nola argitu ahalko genuke? Ba, estatuek euren tresnak maigaineratzen, eta esan ez, bira, hau egin beharko genuke errefuxatuak gerturatzearen edo guregan hartzearen. Eta orduan ikusiko genuke gizarteak benetan erantzun positiboa ematen ote duen eredu positiboak badaude, Holandan esate baterako AIRBNB antzeko bat dago errefuxatuentzat, eta hori estatuak gizarte zibilaren eragileekin osatu du, eta horrekin lortu dute ikustea gizartea prestote dagoen errefuxatuak jasotzeko egin behar diren sakrifizioak egiteko. Hori mai gaineratzen ez den bitartean gizarteak badirudi ez daukala biderik era txukunean ba honi aurre egiteko. Beraz, ba baliteke badela garaia ja estatuek ba tresnak plazaratzea.
Bai, Holandaren kasua hor dago eta Alemaniarena ere hor dago eta Merkelen gobernuarena eta Merkelek berak pertsonalki ze kostu politiko edukitzen ari den eta Alemania barruan ze giro sortu den hauteskundeak nahiko gainean dauden honetan hain justu ere errefuxiatuen gaia dela eta bazirudienean, bueno, ba gizartea baino aurrerago doala nolabait esatearren gobernua, ba gizartean ze reakzio dagoen, ez? Eta beraz, uste dut oso interesgarria dela Orantxe Anderrek aipatzen zuen ba ariketa hori edo ez dakit ariketa deitzea ere agian fribolo xamarra da, baina bai hipokresia testatzeko non dagoen, ez? Eta uste dut hori heldutasunetik egin beharreko zerbait dela eta ez askotan egiten den moduan, ba buenismo intentzion eta nahiko posizio infantiletatik, ez?
Bartzelonara ere jo behar dugu, izan ere Auzitegi Nazionalak baldintzapean aske utzi du gaur Joan Coma Auzitegi Nazionalaren epaiei muzin egin behar zitzaiela aldarrikatu zuen KUP alderdiaren bik herriko zinegotziak esan zuen konstituzionalak esandakoei etzaiela kasu egin behar. Gogora dezagun Auzitegiak sedizio delitua leporatzen diola Comari, gaur jendetza elkartu da Auzitegi Nazionalaren atarian Madrilen berari babesa emateko. Elizun Zunegi, Bartzelona, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zein da azken ordua albiste honen ingurukoa?
Bueno, ba Joan Coma aske utzi du epaileak, baina fiskalak eskatzen zuen aurreko bere pasaportea kentzea eta fiskalak eskatzen zuen bezala epaileak erabaki du pasaporte hori kentzea. Beraz, azken ordua horixe izango litzeke Joan Coma berriro ere Katalunia bidean dela.
Augustia, Katalunian irekitako prozesu horren baitan kokatu behar da. Neus Monte, Generalitateko bozeramaileak esan berri du, auzi honekin Espainiako gobernuak urtea hasi bezala amaitu nahi duela politika judizializatuz.
El gobierno del Estado finaliza este año 2016 con la constante judicialización con la que empezó el mismo año y que nos prepara un calendario judicial vergonzoso para el año siguiente.
Egutegi judiziala, aipatu du Neus Montek 2017. Urteari begira, baina egutegi horretan justiziak ekarri ditzakenaz gain, badaude gorriz markatutako beste egun eta zita batzuk heli.
Bai, justiziari dagokionez, bai, egutegian badare gauza zehatz batzuk dagoeneko, otsailaren zeian, pasaren astean jakin genuen, otsailaren zeian hasiko dela Artur Mas, Irene Rigau eta Joana Ortegaren epaiketa, beraz hori otsailan gertatuko den gauza bada, baina hortaz aparte badare beste gauza batzuk oraindik ere ez dakizkigunak noiz gertatuko diren, baina gertatuko direla, badakizue Katalunian ba, kargu publikoa duten asko eta askok ba, kausak zabaliak dazkatela, hoien artean dago Carme Forcadell, parlamentuko presidentea, inabilitatuko duten, ala ez, hori ere datozen hilabetetan jakingo dugu. Eta hortaz aparte, badatorren urtean, bai gauza desente gertatuko dira Katalunian, generalitatea prestatzen ari da deskonexiorako hiru lege hoiek, bi ja tramitean daude parlamentuan, hirugarrena segurazko datozen bi hiru egunetan iragarriko dute, baina hirugarren hau lei de transitoriedad juridika esaten diote hemen iragankortasun juridikoaren legea da, hori Kataluniako ba, legeria zehazten duen legea da, eta Espainiarekin deskonexioa ba, iristen denean indarrean sartuko dena Katalunian, hori da datozen bi edo hiru egunetan iragarriko duteena, Junts pel Sí eta CUPek antza gaur hemenko komunikabide batzuk esaten dute akordio batera iritsi direla, baina kontziente dira lege hori dela eskuartean duten garrantzitsuena, eta beraz xehetasun gutxi emango dituzte honen inguruan, hala ere zati bat berehala onartu beharko da datozen hilabetetan, zati horretan erreferendumaren antolaketa ba, prestatzen erreztuko duen legea izango dalako.
Eta urte hasi orduko aurrekontuak ere onartu beharko dituzte, eta hor generalitateak gobernuak kupen laguntza behar du, edo behintzat laguntza hori espero du.
Bai, hori ere otsailean gertatu beharko den gauza bat da, eta bai, zuk esan bezala kupen beharra izango du, Junts pel Sí taldeak aurrekontu horiek aurrera atera alizateko. Ematen du geroz eta hurbilago darela batzuen da besten iritziak zentzu honetan, eta ez da aurre ikusten arazo handi handirik izango denik, baina gaur bertan beste albiste bat ere jakin dugu, hain zuzen ere, ba, parlamentuko zerbitzu juridikoek ohartarazten ari direla, ba, agian aurrekontu horrek duen kapitulo bat konstituziotik kanpo geratu daitekela, edo behintzat auzitegi konstituzionalak behin eta berriro egin dituen ba, bisu horietatik ba, kanpo geratu daitekela, ez da? Eta beraz, bueno, hain zuzen ere xedapen gehigarri bat da, hogeita hamaikagarrena, eta bertan esaten da erreferendumaren antolaketa eta kudeaketarentzat beharrezkoak diren errokurtsoak jarriko dituela gobernuak, ez du zehatzen zenbat diru izango den, baina aurrekontuaren beste kapitulo batean bai esaten da 5,6 milioi izan daitezkela, eta hain zuzen ere hori da orain ba, parlamentuko zerbitzu juridikoek edo abokatuek esaten ari direna, ez da igual kontu zibili beharko direla horrekin auzitegi konstituzional berriro ere beste ba, abisuren bat bialdu dezakelako.
Eta gaur eskerrako Gabriel Rufianek esan du epeitegitatik inabilitaz zioak iristen hasten badira bata bestearen atzetik erreferenduma azkartu egin beharko litzatekeela.
Bai, CUPek ere horixe eskatu du gaur, Carles Puigdemonti eskatu dio hain zuzen ere referendum hori aurreratzeko, ez uda pasa eta gero, baizik eta uda aurretik egiteko hain zuzen ere ba, gauza berdinagatik, ez da. Egia da datozen hilabetetan hemen Katalunian ba, justiziarekin zer ikusia duten albiste asko ezagutuko ditugula, eta horietako batzuk ba, prozesua arindu dezakete, edo bai, aldaketak etorri ditzake, etorri daitezke alde horretatik.
Kontatuko dizkiguzu ba, datozen aste eta hilabetetan, Elizun Zunegi, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Zuei, ondo segi.
Ander, nola ikusten duzu? Hoi normalean esan dugu Katalunian, Bartzelonan bizizara, hemen gaur Donostiatik eta hau guztia entzunda, nola ikusten duzu Kataluniako prozesu hori?
Tira, lehenik eta behin Joan Komaren kasuan gaur barregurra emango ez balu, ba inuxente eguna dela eta badirudi hor gabiltzala, ez? Azkenean kasu honetan Josep Angladak Plataforma per Catalunya alderdi xenofoboak jarri zuen salaketa, Ismael Serrano bere garaian frankismo garaian polizia izandako epaileak onartu du salaketa hori eta bera ari da Auzitegi Nazionalean aurrera eramaten eta besterik gabe epaitzen ari dira eta bueno, besterik gabe epaitzen ari dira Bikeko udaletxeko plenoan egin zituen adierazpen batzuengatik esanaz bazela garaia tortilla egiteko arrautzak hautsi beharko zirela. Kasu honetan argi dagoena da desobedientzia bai edo desobedientzia ez eztabaida bat izan daitekeen neurri berean, adierazpen askatasuna horrelako era esango nuke burdo batean ez litzatekeela urratu beharko eta normaltasun osoz onartzen ari dela estatuko komunikabide eta erakundeen aldetikan horrelako erabakiak hartu eta hautagai hautetxi baten atxiloketa aurrera eramatea. Ez dauka aldi berean dialogora edo elkarrizketara deitzen ari diren horiek berdinek hau egitea egia esan inundik inora uler ezina eta astakeri bat.
2017. Urte auzuk nola ikusten duzu Jun, zer gertatu liteken adierazten eta esaten astea ezinezkoa da, baina ze ikuskizun, ze aurre ikuspen egiten duzu?
Bueno, aurre ikuspenak uste dut bat evidentea badagoela, eta da estatuko aktualidade politikoaren foko nagusi bat, nagusia ez baldin bada Katalunian egongo dela, eta Katalunian oso urte beroa eta interesgarria, eta gauza asko gertatuko direna datorrela. Hortik aurrera bai ez naizela ezer aurre ikusten ausartzen, argi dago baita ere prozesuarekin edo prozesarekin bultzatzaile direnak eta benetan ari direla eta behin da berriro erakutsi dutela benetan ari direla eta hori bai hemendik uste dut Euskal Herrian ere askok ez dutela horrela ikusten eta are gutxiago Espainiar Estatuan. Eta benetan ari diren hori zenbait eta beranduago jabetu, eta zenbait eta beranduago horri erantzun politiko bat eman, ze azkenean prozesua politikoa da, eta hortik ez judizializatzearen eta betiko kontu hori, zenbait eta beranduago eman, arazoa handiago bihurtuko da. Ez dakiguna da inork zein izango den irtererarik baldin badago, baina hori benetan doala, eta arazoa geroz eta handiagoa bihurtzen ari dela, arazoa dagoelako, hori ere uste dut evidentea dela.
Baina nik esango nuke jabetu direla. Esan, orain dela urte bete zalantza edukiko nuke estatuaren aldetikan ea oso argi zeukaten ze Katalunian bertan ere etzegoen oso argi zein izango zen aurrera bidea, baina orain aurrera bide hori behintzat paperaren gainean eta formalki nahiko argi dagoenean, nik uste esango nuke estatua nahiko jabe dela gertatzen ari denaz. Larritzen nauena da nahi dutela edo badirudiela hori erabiltzekotan dabiltzala euren onuran estatu mailan honek azkenean beste hainbat arazo estaltzeko aitzakia ematen dielako. Beraz, nik esango nuke arduragabekeri nabarmena dagoela hemen. Hori alde batetik, hori izango litzateke irakurketa politikoa, baina esan bezala lehen juridikoki astakeri bat.
Asko gehiago esateko, ez dago nik bakarrakarrik jabetzearen horretan, jabetzeak eskatzen duen arturarik ikusten ez dudan ez horregatik esaten dut, uste duela ez diela guztiz jabetu. Biztan da, gero Espainiako gobernu barruan ere, eta Pepe barruan, eta esan dezagun Espainiako botere faktikoen artean, kontu honek berak, ze nolako arrakalak sortu dituen, eta nola ministro batzuk pisu handikoak aurretik eraman dituen, eta nola baita ere hor badauden tentsioak ez dakit zenbaterainokoa diren eta ez dakit baloratzen, baina indar militarren eta indar juridikoen eta bestelako indar faktiko batzuen eta gobernu demokratikoaren artean, ez.
Bai, argi dago denborak, datozen aste eta hilabetetan gertatuko denak erakutsiko duela nondik nora egingo duen aurrera prozesu horrekan, Katalunian, Ander, ez dakit, kalean eta komunikabidetan eta izpide izango da noski, baina indarra galdu du, lehen bezala eusten zaio gai honen inguruko interesari?
Hor zalantza da, bueno, behin da berriz aipatzen den, komupudem edo Ada Colauen inguruko mugimendu horrek zenbaterainoko pausoak emango dituen, argi dago erreferendumaren alde badirela, eta aurreko astean agerian geratu zen, 184a baino gehiago ordezkatzen zuten eragileek erreferenduma babestu zuten, ez? Baina behin erreferenduma babestu danean ikusi beharko da erreferendum horretan, ze azkenean bai esaten da, oain prozesu konstituyente bat irikiko balitz, horrek jende asko erakarriko lukeela, baina aldi berean prozesu konstituyente horretan ere badira ideologia ezberdineko jende asko eta posible litzateke ba orain barne dauden hainbat ba agian bazterreratzea. Ordun ze Katalunian botere faktikoak ere badira. Beraz hor ikusteke dago gehiengo hoiek nola mugituko diren.
Amaitu aurretik Larraitz Txamorro izeneko emakume baten kasua eta historia ere ezagutu nahi dugu. Esklerosi anizkoitza du eta gaur Euskadi Irratiko Faktorian izan da. Igotz Alkorta lankideak berarekin hitz egin du eta hala laburbildu du bere historia.
Ela gaitza azken fasean du Larraitz Txamorrok. 1,85 m, 43 kg da orain, dagoeneko ezin du gorputzatali mugitu, tragatzeko ezintasun gero eta handiagoa du eta hitz egiteko arazoak, baina burua argi, eskari hauxe utzi du gure mikrofonoetan ahotsapalez.
Esto es una condena a muerte y no es una vida de nada. Quiero tener una muerte de nada.
Eutanasia legezkanpokoa dela jakitun hori ez dutela eskatzen argi utzi digute behin eta berriz Larraitzek eta bere aizpa estik. Larraitz azken fasean dagoenez era guztietara epe motzean hilko dela eta azken egun horren zain egon gabe sufrimenduarekin amaitzea da eskatzen dutena. Esti Txamorrok jarri dio ahotsa aizparen eskaerari.
Gure aitak minbizia zuen eta azkenengo egun batean esan zuten eske asko sufritzen ari da ja. Beraz, dakazue irtenbide bat, sedatu dezakegu eta sufritzari utziko dio. Ze desberdintasun dago, minbizi kasu hoien bukaerako txampa horretan dagoen sufrimentua, eta nerezpak daukan kasu honetan edo gaitz degeneratibo hauetan dagoen sufrimentuaren artean.
Donostiako Matia zentruan bizi da azken urteetan Larraitz, bertako osasun arduradunek eta osakidetzak besterik ezin dutela egin adierazi diote familiari, horregatik erabaki dute komunikabidetara jotzea. Bizi testamentua egina du eta bizitza artifizialki ez luzatzea eskatua. Horregatik sedazioa jartzea lortzeko jateari uste ere ari da aztertzen, baina horrek beste sufrimendu bat lekarke. Heriotza duinari buruzko eztabaida berriz mai gainean jarri duen kasua da Larraitz Txamorrorena.
Hala da, eztabaida ez da berria, baina tarteka horrelako kasuek berriro ere azaleratzen dutena.
Bai, eta kasuak ezagututa, ez da, denok nahiko argi ikusten ditugu askotan kontuak, baina gero beste kontu bat izaten da, hori lege bihurtzerakoan horren atzean dauden implikazio guztiak nola jasotzen diren, ez? Legerik ezin bai da egin kasuka edo nolabait kolpeka ere, ez? Naiz eta legeak bera kontemplatu behar dituen kasu posible ezberdinak, hor dago paradoja. Nik kasu honetan zehazki sartu gabe, bai gogoratu nahi nuke, oker ez palimanago ekainean edo ekain uzail aldean edo aurreko legealdian Eusko Legebiltzarrak nola onartu zuen lege bat, EH Bilduren eta EAJaren adostasunarekin, ba heriotza duinaren aldekoa eta eutanasia ez zuen jasotzen, baina nolabait oso lege aurrerakoia edo dena, estatuan parekorik ez daukana eta Europa mailan ere eta mundu mailan ere nahiko aurrerakoia edo dena, hain justu ere, ba gai hauek edo lantzen dituena, ez? Egia da eutanasia ez duela aipatzen eta halako kasu bat egoera honetan ez dagoela kontemplatuta, ez delako biktimaren edo aizpak esaten zuen moduan minbizi kasu baten antzekoa ez delako, baina egia da aldi berean lege horrek edo kontemplatzen dituela gauza asko eta asko, eta eutanasiaren eztabaida edo ateratzen denean, bueno, uste dut halako zerbait arautzerako ibilbide bat egin behar dela, beste herrialde batzu badaudela, eta hor bai uste dut adituen eta etika, bioetika eta medikuntza etikoaren eta inguruan zer esana duen jende asko eta adituak badaudela, eta hoiei ere entzun behar zaiela eta ezin dela kasuka eta inpaktuka arautzen aritu ez.
Guztiz ados, Jonek dioenarekin, bioetikak dioena aipatzen zenuen, bioetikak dio gaixoaren autonomia dela babestu behar den lehenengo eskubidea, hori agerikoa da kasu honetan ez dela babesten ari, baina Jonek ondo dioen bezala ezin da kasuz kasu epaitzen aritu, eta legean gorde beharko litzatekena, ba, ziurrenik zabalagoa izan beharko litzateke, eta nik zentzu horretan esango nuke oraindik egiteke daukagula, eta estatuaren eragina hor nabarmena da, legearen liberalizazioa zentzu batean, hau da, sentsibilitate erlijioso edo sinismen sentsibilitate asko dauden gizarte batean, agerian geratu behar, legeak gorde behar duena da sensibilitate guzti horiek babestea. Horrek ez du esan nahi, egin behar denik lege bat, non sensibilitate batek agian ez du ez dago ados lege horrekin, ados, eta bere sinismenek diote lege horrek gordetzen duena bere kasuan ez ditzatekela aplikatu beharko ados, baina hori da azkenean demokrazia liberalaren printzipioa, ez? Zure kasuan aplikatu nahi ez baduzu alabedi, baina utziozu beste sinismen eta beste bizi pentsamenduak dauzkan horiei ere euren bizi bidea garatzeko aukera ematea, eta kasu honetan ba, eriotz duin bat edukitzea.
Ba, hortik aurrera, kasua ezagututa, edo bueno, kasua komunikabidetara atera nahia ere ba, normala da, eta azkenean ba, familia batek, eta sufritzen ari den ba, pertsona horrek, eta bere inguruneak ere sufritzen ari denak, ba, erantzun ba nahi du, eta nolabait nahi du bere kasuak ere balio dezala lehenik eta behin bere pertsona horrek ba, duintasuna izateko, eta gero baita ere beste zerbait ekartzeko, ez? Eta legea oraindik ba, Euskal Autonomia Erkidegoan gutxienez duguna berria da, baina horrek ez du esan nahi, ba, legealdi honetan ere hor urratsak eman beharko ez liratekeenik, eta lege horren aplikaziotik ikusita, eta beste kasu hauek eta ikusita, eta horrentxe handerrezioen printzipio horiek nola ez kontuan hartuta, ba, hor ere aurrera begira lantzen jarraitu behar dela, hau ez telako sekula bukatzen, ez? Ez telako lege perfektu bat egin dut eta listo, baizik eta etengabe hobetzen joan beharreko zerbait delako.
Arratsaldeko 7ak izateko 2 minutu falta dira. Inuxent eguna, ez dakit norbaitek aipatu duen, aipatu zuzuk Ander, hemen kontatutako guztiak egiak, ebentza gertatutakoak izan dira, ez dakit Inuxent eguneko ziriren bat jaso duzuen, edo albisteren bat ikusi duzuen nonbait, gaur sinisteko zail zen horietakorik.
Nahiko Inuxenta da ematen du Joan Komari Espainiar pasaporteak entzea Audientzia Nazionalak, horrek bai ematen du nahiko Inuxenta da, ez? Bera pozi geratuko zen agian horregatik.
Eta nahiko Inuxenta ere epaileak epaiketan gaur galdetu izana, katalanez hitz egin altzuen esan duenean, ea bera ez dute zen espainola.
Tira. Bueno, errealitatean gertatutakoak, baina Inuxent egun honetan, ba, norberak nahi dituen bezala ulertzeko modukoak. Jon, Jon Muñoa, Ander Errasti, eskerrik asko, urteko azkeneko solasaldia duzu eta ongi hasi 2017 eta hurrengo urtera arte esango dizuegu.
Hori da, datorren urtean solasean jarrai dezagun.
Hori da.
Igualmente, ondo izan. Esker.